жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. 28 ақпанда Ақтау қалалық мамандандырылған әкімшілік соты қоғамдық белсенді Нұрияш Әбдірайымоваға айыппұл салды. Әбдірайымова парламент депутаттарына хат жолдап, Қазақстан конституциясының 26-шы бабына өзгеріс енгізуге қарсылық білдірмек болған. Судья Қаржау Бошағұлов белсендіні ел арасында заңсыз үгіт-насихат жүргізді деп айыптап, оны 45 000 теңге айыппұл төлеуге міндеттеді. Айыптау хаттамасын дауыстап оқыған судья Қаржау Бошағұловтың сөзінше Нұрияш Әбдірайымова 24 ақпан күні «Оян Қазақ бізге қосыл» деген ұранмен халық арасында заңсыз үгіт-насихат жұмыстарын жүргізген Қазпоштаға келген азаматтардың мазасын алып құқығын бұзған.
Соттың шешімімен келіспеймін. Соттың шешімімен келіспейтін себебім менің үстімнен жала жауып отыр. Менің тек жазығым Ақтау қаласында Қазпоштаға Қазақстан Республикасының конституциясының 26-шы бабының 1-ші тармағындағы Қазақ Республикасының азаматын әркім деген сөзге ауыстырмаймыз деген біздің парламент депутаттарының хатымызды жіберейін деп тұрған жерімде мені полицияның бастығы, сосын ішкі істер министрлігі Маңғыстау облыстық, соның бастығының орынбасары екеуі келіп мені сол жерден алып кетті. Сотта пошта қызметкерлерінің екеуі мен сол жерде «Оян Қазақ, оян Қазақ, оян Қазақ» деп ұрандатыппын. Сондай жала жабылып маған штраф салды.
Дейді Нұрияш Әбдірайымова азаттыққа. Прокурор Нұрлан Оразбаев белсендіні 488-ші баптың 3-ші тармағы рұқсат етілмеген митинг ұйымдастыру бойынша айыптап, 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салуды ұсынған. Өз сөзінде судья Қаржау Бошағұлов, мен сізге 488-ші баптың 1-ші тармағын қолданып айыппұлды 20 айлық көрсеткішке азайттым, 50 тым көп болады деген болатын. Азаматтық белсенді өзінің ешқандай заң бұзбағанын апелляциялық шағым түсіретінін мәлімдеді. Ақпанның 24-інде 56 жастағы Нұрияш Әбдірайымова Ақтау қаласының орталығындағы Қазпошта ғимаратына парламент депутаттарына Қазақстан конституциясының 26-шы бабына өзгеріс енгізуге қарсылық білдірген хатты жөнелтпек болған кезде полиция ұстап алып кеткен болатын. Бұл хатқа 600-ден астам облыс тұрғындары қол қойған, биліктің конституцияны реформалау туралы ұсыныстарының ішінде 26-шы бапты редакциялау жайлы да айтылған. Жаңадан ұсынылған нұсқа бойынша 26-шы бапта әркімнің жекеменшік иелігіне алатыны жазылған. Осыған байланысты халық арасында әркім деген сөз шетелдік азаматтарды білдіреді деген пікір таратып, кейбір аймақтарда наразылық байқалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.